Myanmar, nebo chcete-li postaru Barma, je země, která zpravidla není na prvních stránkách světových novin. Přesto tamní obyvatelé svádějí už třetím rokem ozbrojený boj s vojenskou chuntou. Ta v únoru roku 2021 provedla v zemi vojenský puč. Ten zničil pomalu se rodící demokracii. Už 3 roky se obyvatelé země bouří a vojáci na oplátku ničí jejich města a vesnice. Začíná další díl pořadu Za obzorem. Tentokrát bude jeho průvodcem Jaromír Marek.
Za obzorem.
Přiznávám, že k Barmě mám zvláštní osobní vztah. Poprvé jsem tam byl v roce 2010, když režim propustil z domácího vězení Aung San Suu Kyi. Ještě předtím jsem na indicko-barmské hranici školil barmské novináře a stejně poté přímo v Barmě, když se několik let snažila budovat demokratickou společnost. Průvodkyní mi tam často byla paní Sabe Soe, ředitelka Barmského centra Praha, a tu jsem si teď také pozval k mikrofonu. A hned se ptám, jaké byly ty 3 roky opětovné vojenské diktatury?
Byly to 3 roky silného odporu a rezistence. Armáda dodneska nemá pod kontrolou celou zemi. Naopak právě ozbrojené boje, které se odehrávají dneska skoro po celé zemi, se zintenzivnily v poslední době tak, že armáda i dokonce prohrává v některých bojích. Takže dá se říct, že lid se statečně stále nevzdává, statečně se brání a nevzdává se naději, že vyhrají nad vojenskou chuntou.
Dá se říct, že to je občanská válka?
Není to klasická občanská válka. Lidé nebojují proti sobě, ale bojují právě proti centrální armádě. V čele stojí generál, který udělal ten vojenský převrat.
My jsme spolu v Barmě byli několikrát jsme tam byli za barmskými novináři, politiky, právníky. Ta společnost nějakým způsobem se, řekněme, transformovala a tak dále, ale přesto ta armáda měla pořád velmi výsadní postavení. Proč musela provést ten státní převrat a tu moc uchopit úplně zcela? Proč?
Říká se, že je to ambice jednoho generála, který se chtěl stát prezidentem. Tím, že opoziční demokratická strana, strana Národní liga pro demokracii, která byla vedena paní Aung San Suu Kyi, vyhrála zase další volby v roce 2020, a generál očekával, že mu bude nabídnuta funkce prezidenta. Což samozřejmě jako člověk, který se nenechal ani volit, tak ta naděje se mu nesplnila. A tím pádem říká se v barmských kruzích, že generál se naštval a že právě ten puč udělal vlastního rozhodnutí.
Je to možné, že by opravdu to byly ambice jednoho člověka? Že by opravdu bylo možné, aby jeden jediný člověk, byť tedy vrchní velitel barmské armády, mohl ten převrat uskutečnit a už 3 roky tu zemi ovládat?
Ty ekonomické zájmy lidí armády by mohly být ten společný zájem, proč schválit ten puč. Když vládla demokratická civilní vláda, i když jenom po dobu 5 let, ale dokázala občanům ukázat, jak se mají chovat transparentně, aby i ty podniky platily řádné daně. A taky se snažili právě víc emancipovat občany, aby se nenechali vykořisťovat od těch podnikatelů. A to jsou podle mě důvody, proč generál měl podporovatele. Ačkoliv vědí všichni, že ten puč nebyl asi nejmoudřejší krok.
Jaké ekonomické zájmy má v Barmě armáda? Pokud jde třeba o ty vnější vztahy, tak po tom puči zase ty ekonomické vazby na zahraničí hodně ochladly, s výjimkou některých těch zemí, které Barmu nebo tento režim podporují, jako je Rusko, Čína. Ale jaké ty ekonomické zájmy ta vojenská junta vlastně má?
Armáda v Barmě vlastní největší koncern, který vyrábí od zásobování pro armádu po bankách, taky ovládá určitý úsek energetiky, telekomunikace. Takže bych řekla, že armáda je největším vlastníkem podniku v Barmě. A samozřejmě v tom jsou zapojení podporovatele, letití podporovatele armády, který těžili právě z přátelství s bývalými generály po celou dobu dřívějších vojenských režimů. Dá se říct, je od prvního puče z roku 1962 a pak potom další puč byl v roce 1988 a tento poslední puč se konal 2021. Takže po tu celou dobu vlastně určitá skupina podnikatelů těžila z toho vojenského režimu a taky pro ně ten demokratický způsob vedení státu není moc příjemný. Evidentně proto taky toho generála Mjøenhæna podrželi. Ale nikdo neočekával, že ten odpor lidí, rezistence bude natolik silná. Vlastně dneska ta ekonomická situace v Barmě je zoufalá. Nefungují normálně služby kvůli různým sankcím. Několik hotelů už je zavřeno. I taky kvůli tomu, že zahraniční turisté přestali jezdit kvůli vojenskému režimu.
To mě docela zaskočilo, že ta vláda, řekněme, demokratického typu trvala v Barmě jenom 5 let. To jsem měl pocit, že to bylo víc, ale Barma se stávala v té době turistickým cílem ne pro nějakou masovou turistiku, ale těch turistů tam bylo relativně hodně. Jak je to vlastně dnes? Dá se vůbec do Barmy dnes přijet, kdybych se rozhodl, půjdu se podívat do Baganu nebo někde k moři nebo do Rangúnu? Pustili by mě tam? Dostal bych vízum?
Vízum by cestovatel, zahraniční turista by dostal zřejmě vízum, ale otázka je, až kam jako bude moci cestovat. Protože ozbrojené konflikty se odehrávají opravdu po celé zemi. Ve velkých městech sice nejsou vidět, ale sem tam občas vybuchnou bomby. Teď nedávno vybuchl tanker s leteckou naftou na přístavu města Yangon. To jsou všechny vlastně počiny těch lidových obranců. A toto samozřejmě taky nedává úplnou bezpečnost pro zahraniční cestovatele, takže bych jako řekla, že teď není úplně vhodný, aby cestovali po Barmě sami. A taky vojenské hlídky jsou velmi časté a proto taky není jistota, že vojáci si vymyslí nějaký důvod, proč je zadržet. Minimálně je můžou jako nepříjemnit při pobytu.
Já si vzpomínám, že Barma, ta města, byly překypující životem, že tam byla spousta lidí, spousta aut, rikší, všude byly stánky s občerstvením a obchody a tak dále. Změnila se nějak jakoby tvář těch měst?
Na první pohled možná asi tolik ne. Samozřejmě 50 milionů lidí musí ještě dál žít jako v té zemi. Ano, na venkově je víc poznat, ale ve velkých městech na první pohled ten život vypadá podobně, ale je tam znát ta velká nervozita, protože lidé mají mnohem větší ekonomické problémy. Inflace je velká, plus nedávno junta vyhlásila zákon o branné povinnosti. A teď je velká nervozita i mezi mladými lidmi ve městech, jak se nenechat vlastně jako vzít do armády.
Dosud armáda byla profesionální, nebyla to věc nějaké branné povinnosti, byla to volba. Co ty lidi doteď vedlo k tomu, že do té armády vstoupili? Dokážu si to představit třeba před 15 lety, před 10 lety, tedy před tím obdobím, kdy Barma poznala jakousi demokracii nebo nějakou normalitu. To skončilo a teď já se dám do armády. Vím přece, že ta armáda má krev na rukou, že není moc populární mezi zbytkem společnosti. Co ty lidi k tomu vede?
Ano, je to pravda, že předtím armáda byla největším zaměstnavatelem v zemi. V armádě taky měli možnosti profesionálního růstu, studia a tak dále, tak proto spousta mladých lidí sloužila v armádě. Ale dneska, já bych řekla, normálně smýšlející vojáci pochopili, že armáda neslouží občanům, ale naopak terorizuje vlastní občany, tak proto se taky přidali na stranu opozice. A junta evidentně rekrutuje nové vojáky z řad trestanců, který propustí na základě amnestie.
Je nějaké jednotné, řekněme, politické vedení toho odboje? Je nějaká jednotná opozice, nebo je to zase rozčleněné nebo roztříštěné po těch jednotlivých etnických skupinách, jak to bývalo? Už se ta opozice, jinými slovy, za ty 3 roky nějakým způsobem konsolidovala, sjednotila, etablovala, že reprezentuje tu svobodnou Barmu?
Když mluvíme o opozici, tak vlastně se jedná o celou zemi. Celá země proti té armádě. Ale samozřejmě Barma je velmi rozmanitá etnicky a po celá léta armáda nebo předchozí vojenské režimy se snažili ovládat lidi stylem rozdělují a panují. A proto i taky určitá nedůvěra mezi sebou existuje. Ano, existuje prozatímní vláda národní jednoty, ve které jsou i zástupci různých etnických skupin, ale bohužel nemá zatím mezinárodní uznání a jejich možnosti fungování taky zatím omezeny, ačkoliv mnoho států akceptuje jejich existenci kvůli tomu, že tato vláda, vláda národní jednoty, zkrátkou NUG, pochází právě od poslanců, kteří byli legitimně zvoleni v roce 2020. Takže my musíme jako říct, na jedné straně ta legitimita je na základě výsledku voleb z roku 2020, ale na druhé straně legitimita na základě vyhraných bojů. Samozřejmě tady jde o to, že všichni etnické skupiny chtějí budovat federální Barmu a teď je jenom otázka, jaká práva předají federální vládě a jakým způsobem, jako jakým uspořádáním dál budou fungovat.
No ale jinými slovy, že by ta vláda národní jednoty měla nějaké univerzální slovo v celé Barmě, to tak ještě není. Jak tomu rozumím?
Já bych řekla, že lidé, většina lidí, většina občanů v Barmě akceptuje tuto reprezentaci. Zatím je to nejlepší, co oni mají. Ale samozřejmě všichni chápou, že je to dočasné řešení. A mělo by to taky takhle být, protože vláda NUG, nebo Národní jednoty, by měla zemi po ukončení bojů vést k volbám a mezi tím právě připravovat k sepisování ústavy, nového uspadání země a tak dále. Takže vlastně by měla být jako taková vláda, která povede k normální jakoby demokratickým volbám.
Kde ti lidé teď jsou? Oni jsou v Barmě nebo jsou v zahraničí?
Je to tak, že jsou jak v exilu, tak i v Barmě. Proto taky nemůžeme jim říct exilovou vládu, protože nejsou všichni v exilu. Vlastně zůstala většina část těch zvolených poslanců v Barmě. Některých oblastech, kde už opozice má pod kontrolou.
Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Dnes 57-letého muže jménem Soe Mint jsem poprvé potkal před 14 lety v indickém Dílí. Tehdy tam jeho exilová televize vyráběla pořady, které se pašovaly do Barmy. Soe Mint strávil v exilu 24 let. Z Barmy uprchl skutečně dramaticky. Za pomoci atrapy bomby vyrobené z mýdla unesl letadlo. Když se v roce 2011 začaly poměry v Barmě uvolňovat, byl mezi prvními, kdo se vrátil do vlasti. Jeho mediální skupina Mizima se stala největším zpravodajským kanálem v zemi. Po vojenském převratu před 3 lety musel do exilu podruhé. Na začátku února, krátce před 3. výročím puče, jsem se s ním setkal v Praze.
We means Mizima Media and myself. We are basically inside out and outside the country. We call it one foot in and one foot out.
Já i moje mediální skupina Mizima působíme jak v Barmě, tak i mimo ní. Říkáme, že máme jednu nohu doma a druhou v exilu. Novinařinu děláme přímo v Barmě, zatímco podpůrné části, které jsou pro chod nezbytné, jako management, financování, to je venku. Naši novináři pracují jednak v oblastech, které jsou pod kontrolou chunty. To jsou třeba města Yangon nebo Mandalay. Tam pracujeme víceméně skrytě. Na všechny z nás je vydaný zatykač, včetně mě. Chunta by nás ráda dostala živé nebo mrtvé. A to my samozřejmě nechceme. Pracujeme ale také v regionech, které mají pod kontrolou opoziční síly a těchto oblastí je stále víc. Samozřejmě, že i tam hrozí jistá nebezpečí. Nálety a ozbrojené střety. V Barmě dnes není nikde 100% bezpečně.
Setkáváme se u příležitosti 3. výročí vojenského převratu. Kde jste ho prožil a na co jste tehdy myslel?
For us and for myself, the coup was not a surprise at all.
Musím říct, že převrat mě vlastně nepřekvapil. Možná se budete divit, ale spolu s kolegy jsme se na tuto eventualitu připravovali a trochu s ní i počítali. Když jsme v roce 2018 rozjížděli 3. televizní kanál, položili jsme si otázku, co budeme dělat v případě, že dojde k vojenskému převratu. A už tehdy jsme si řekli, budeme pokračovat za každou cenu. Byli jsme tedy připraveni. Vnímali jsme, že tempo reform se zpomaluje. Některé reformy se dokonce junta pokoušela zase zvrátit. Pár hodin před samotným převratem nás odstřihli od vysílačů. Bylo jasné, že se něco děje. Když to přišlo, opustili jsme naše sídlo v Yangonu a jeli jsme se skrýt na různá místa po zemi. Někteří zamířili k indické hranici, jiní do Thajska. A já se skupinou moderátorů odjel do karenského státu. Tam moc junty prakticky nesahá. Hodlali jsme dál vysílat a pár dní po příjezdu také začali. 7 našich lidí, co neuprchli z hlavního města, bylo zatčeno, včetně mé bývalé manželky, která se mnou televizi Mizima před léty zakládala. krutě je mučili. My ostatní ale pokračujeme.
Tohle je, řekněme, profesní pohled, ale jak jste to prožíval osobně? Vždyť všechno, co jste budoval, bylo pryč a ve vašem případě dokonce už po druhé.
V roce 2011 jsem se vrátil z exilu. Byl jsem tehdy ještě stále na černé listině. Mohli mě zatknout rovnou na letišti. Chtěl jsem to ale zkusit. Věděl jsem, že to nebude jednoduché. Já a moje televize jsme to brali tak, že před rokem 2011 bojujeme za změnu z exilu. Pak jsme se snažili doma. Věděli jsme, že to nebude lehké. Věděli jsme, že se může stát cokoliv. Jistě, že to nebylo jednoduché. Byli jsme velmi úspěšní. Mizima byla hlavní zpravodajská stanice v zemi. Měli jsme sídlo v moderní luxusní čtvrti. Navíc, když se odehrál vojenský převrat, právě jsem skončil léčbu rakoviny. Ale přece se nevzdáme.
Od vojenského převratu uplynuly už 3 roky. Jak dlouho myslíte, že to ještě bude trvat?
Nejsem astrolog, nedokážu předpovědět, jak dlouho to bude trvat. Boj za demokracii trvá dlouho. Podívejte se, kolik roků to trvalo u vás v Česku. Co se týká vzdělání lidí, ekonomické úrovně i geopolitické situace, jste byli v roce 1989 v nesrovnatelně lepší pozici než my v Barmě. Ale i tak to trvalo roky. Nemůžu tedy říct, jestli nás čekají další 2 nebo 3 roky. Vím ale jistě, že tentokrát jsou lidé připraveni dotáhnout demokratizační proces do konce, aby už se Barma vojenské vlády zbavila jednou provždy.
Posloucháte pořad Za obzorem.
Takovým symbolem Barmy, boje za nezávislost, boje proti chuntě, tedy té předchozí, byla Aung San Suu Kyi. Ta má dnes, pokud se nemýlím, 78 roků a je ve vězení, vlastně nevíme moc, co s ní je, nebo víme, co s ní je?
Skutečně nevíme moc, co s ní je, protože ji drží opravdu v areálu vězení a ani její rodina nemá přístup k ní. Nikdy ji vlastně od toho převratu vlastně ji nemohli navštívit. Jejich právníci byli zakázáni komunikovat s médií a proto dneska nemáme vůbec žádné informace. Sem tam vyjde nějaká zpráva, že má nějaké zdravotní potíže, ale zase většinou, že se drží a že je zdravá, jenom drobné zdravotní potíže kvůli taky vysokému věku. Ale problém je v tom, že my vůbec nevíme, v jakých podmínkách ji drží. No, jestli pro starší osobu, jestli jsou vhodné dobré podmínky a taky jakou zdravotní péči vůbec dostává. Samozřejmě paní Suu Kyi je velmi důležitou součástí demokratického hnutí, ale dneska ten boj není pod její vedením. A taky vlastně mladí lidé, kteří jsou zapojeni v takzvané barmské revoluci, nebojují za jednu osobu nebo za jednu politickou stranu, ale pro jejich vlastní budoucnost. Určitě její rady a doporučení pro politická jednání možná se budou hodit. Možná i generál Minhlajn sám bude chtít, aby paní Suu Kyi vyjednávala mezi bojující opozici a armádou. Nevíme, co má generál taky v plánu, ale určitě tuto kartu může kdykoliv vytáhnout. Pro opozici nebo pro bojující opozici je otázka ne, co řekne paní Suu Kyi, ale spíš za jakých podmínek se armáda vzdá. Protože vyžadují zaprvé, aby armáda přestala figurovat v politice obecně. A musí být armáda řízená pod civilní vládou. což v normální demokratické zemi je. Akorát v Barmě bohužel armáda má mnohem větší ambice ovládat vlastně všechno jejich politiku.
Uzavírá ředitelka Barmského centra Praha paní Sabe Soe. V pořadu mluvil i pan Soe Mint, zakladatel a ředitel zpravodajské televize Mizima. V pořadu Za obzorem jsme se věnovali situaci v Barmě 3 roky po vojenském převratu i tomu, jaké perspektivy tato jihoasijská země má. Jaromír Marek, autor pořadu, vám děkuje za pozornost a přeje vám dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.